dnešnímu rozhovoru vítám Andreu Hanáčkovou, dokumentaristku, pedagožku Univerzity Palackého v Olomouci, která se rozhlasovou tvorbou zabývá na teoretické úrovni a nedávno vyšla v nakladatelství JAMU její studie Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990 až 2005 Poetika žánru. V současnosti Andrea Hanáčková otevírá zcela nový obor Radio Studies na zmíněné Univerzitě Palackého v Olomouci. Vítám tě, Andreo.
Ahoj.
Ahoj.
Jak ses rozhodovala? Co pro tebe bylo směrodatné?
Nejvíc asi to, že tím typem dokumentu se dlouhodobě zabývám. To znamená, že jak v disertaci, tak teď nedávno v habilitaci jsem se zabývala něčím, čemu Bill Nichols říká performativní modus. A jednodušeji je to dokument, ve kterém autor vlastně zveřejňuje svůj postoj, a to buď prostřednictvím svých respondentů, anebo prostě sám za sebe. Je to dáno mým vyškolením, protože mě na divadelní vědě v Brně učil Bořivoj Srba. A to byl v oblasti teatrologie velký propagátor vlastně jakéhosi poetického modu v divadle, kdy například režiséra Emila Františka Buriana ukazoval, jak vlastně umělec se může projektovat ve svém díle a jak svým osobním postojem potom za to dílo ručí. Tak čím jsem starší, tak tím víc se tady k tomu vlastně hlásím. A od počátku své rozhlasové tvorby k tomuto způsobu vyprávění tíhnu. Takže tudy se ubíralo mé uvažování o tom, který z té velké množiny mých oblíbených rozhlasových dokumentů vyberu.
Jakým způsobem tedy dochází k této autorské projekci, o které mluvíš v případě dokumentu Aleny Zemančíkové Julie a její skok do tmy?
Ten feature mě baví i proto, že je vlastně postavený na velmi jednoduchém principu, na dialogu. Já jsem v 10. letech začala jezdit do světa a poslouchat, jak se feature dělá na západ od našich hranic, ale taky třeba v Polsku nebo na Slovensku. A byla jsem překvapená tím, že zatímco tady jsme se vždycky snažili a byli jsme vedeni s Deňkem Boučkem a Jitkou Škápíkovou k takové jakoby polyfoničnosti toho dokumentu, k využití co největšího množství zvukových prostředků, tak ve světě jsem se setkávala nezřídka s tím, že ten feature byl postaven velmi jednoduše, někdy na jediném hlase, někdy právě na dialogu dvou lidí. A tady z českého kontextu jsem to vlastně tolik neznala. Když se potom tenhle dokument Aleny Zemančíkové objevil, tak jsem na to koukala jako na zjevení, že vlastně i v českém prostředí je něco takového možné. Takže jednak ta kompozice toho dokumentu a potom samozřejmě téma, to znamená rozhovor mezi dvěma ženami, z nichž jedna je mladší, druhá starší, a my postupně dekódujeme, jaký je mezi nimi vztah. Přičemž nám autorka velmi chytře, umně a sofistikovaně nabízí takové jako nejprve drobné stopy, které jsou čím dál intenzivnější, a to jak ve způsobu kladení otázek, tak taky v nějaké autorské naraci. A my zhruba v 15. minutě opravdu si potvrdíme ten dojem, který pozorný posluchač vlastně odhaduje od začátku, totiž, že spolu mluví matka s dcerou. A v rozhovoru, který se obě vědomě rozhodly natočit na mikrofon, tak se postupně rekonstruuje jejich vztah od útlého dětství Julie až teda po situaci, kdy sama je matkou 10leté dcery.
Podařilo by se nám uvést určité příklady, které my můžeme práci autorky, režisérky ucítit, jak pracuje?
To, co je vlastně klíčovým kompozičním prvkem toho dokumentu, tak je ten dialog, rozhovor. A vlastně velmi nenápadně, pozvolna, vedle téhle hrdinky, která dostává největší prostor, roste druhý příběh, a to je příběh té maminky, která tam zůstává po celou dobu v pozadí, jako ta naslouchající, jako ta mírně korigující a orientující nás v časových a prostorových souvislostech. Není úplně snadné se v tom na první poslech zorientovat. Vystupují tam 4 děti, různí partneři, různé lokality, na kterých se ta rodina postupně pohybovala. Ale přesto vlastně z toho postupně nenápadně roste i portrét té autorky, té ženy, která, a to máš pravdu, vlastně nám zůstává skrytá, protože mnoho motivací k jednání se nedovídáme. A mně je to vlastně velmi sympatické. Je to pro mě vlastně nejvíc, je to pro mě dokument o jakési mateřské pokoře. O té velké odvaze přijmout to, že děti se vydali svojí cestou, s níž my jako matky třeba nemusíme vůbec souhlasit, která se nám nemusí líbit a v níž vlastně prožíváme velký strach o ty děti, ale je to vlastně velký respekt k té jejich zvolené cestě. Je to jeden z důvodů toho mého výběru, protože jsem taky matka dcery, prvorozené dcery. Čím je starší, tím s větším zájmem ten dokument poslouchám, protože vlastně nenacházím podobně silné svědectví o tom, jak se cítí matka dospělé dcery, která možná třeba s úzkostí, ale stále teda s velkou láskou a respektem to své dospělé děvče pozoruje a poslouchá, jak těch uplynulých 20 let, které spolu prožili, nebo v tomto případě ještě víc, protože Julie je starší, když podává tuhle výpověď, tak jaká ta léta byla z pohledu toho dítěte?
To mě odhaluje novou dimenzi toho ticha nebo toho neodhalení, že to není jakási nedodělanost nebo nedořečenost, ale vlastně postoj.
Já mám v tomhle ohledu ráda takovou jednu naratologickou teorii Normana Friedmana, který říká, že já může v díle vystupovat buď jako protagonista, anebo jako svědek. A mně se zdá, že tady v tom dokumentu vlastně celou dobu autorka vystupuje jako ten svědek a postupně se vlastně stane protagonistou. A to je něco, co mě na tom moc baví. Aniž by to bylo explicitně nějak poznat, aniž by se zvětšoval prostor, který autorka zabírá. A já mám vlastně docela problém tady říkat pořád autorka, autorský subjekt a tak dále, protože mám víc jakoby tendenci říkat Alena. Vlastně jsem velmi ráda, že zazní dokument od člověka, kterého si velmi vážím, protože Alena svojí literární tvorbou, svojí dramatickou tvorbou i tím, co píše pro nejrůznější noviny, pro časopisy, pro Nový prostor třeba, tak je pro mě obrazem ženy, která vyrostla v podmínkách socialistického režimu a je si velmi vědomá všech výdobytků svobody v tom nejširším slova smyslu, toho daru, který jsme nějak si dokázali vyzískat, ale taky všech úskalí, které tohle svobodné působení ženy ve společnosti 21. století sebou nese. A neúnavně, velmi kultivovaně, ale vlastně velmi nekompromisně, neustále na nejrůznější aspekty tady této svobody a jejich rizik upozorňuje.
Používáš často i ve svých textech pojem feature. Proč není možné si vystačit s pojmem dokument, rozhlasový dokument?
Já jsem při svém habilitačním řízení rozesmála 20 profesorů, když jsem konstatovala, že mé asi 12-leté úsilí uvést do českého kontextu pojem feature ztroskotalo a že konstatuji, že se mi to nepodařilo. A že sama tedy na to rezignuji a už potom vlastně v těch svých dalších studiích používám slovo dokument. Jenom vždycky, když jsem ve světě nebo když píšu pro anglické časopisy, tak mohu svobodně použít pojem feature. Feature je slovo, které vůbec není nějaké nové, vůbec to není žádný novotvar. Na BBC se to slovo objevuje úplně od počátku rozhlasového vysílání. V ročence BBC z roku 1929 je poprvé jmenováno jako oficiální žánr. u nás proběhly snahy vlastně legitimovat slovo feature mezi lety 1945 až 1948, když se z BBC vrátila skupinka redaktorů, kteří tam s featurem běžně pracovali. Ale potom se u nás ten pojem nepoužíval, na rozdíl od Slovenska, kdy když přijedeš, tak každý točí feature a slovo feature v té české podobě se tam prostě běžně objevuje. Ale u nás prostě ne. Takže já klidně budu říkat dokument, ale protože jsem o feature napsala několik studií, sem tam mi to slovo ještě skočí, když třeba píší recenzi pro týdeník Rozhlas, tak já tak ještě lavíruju mezi těmi dvěma pojmy, ale je zjevné, že v českém kontextu to opravdu nezdomácnilo. Featurem se myslí dokument, který bývá propracovanější, který často zabírá velkou časovou plochu, který je postavený na velmi osobním vztahu mezi respondentem a tvůrcem. Je to právě často způsob, jak vyprávět nějaký osobní příběh, čili je to něco, co se v češtině klidně označí pojmem autorský dokument a myslí se tím to též.
Ještě bych se tě ráda zeptala na roli hudby v tomto dokumentu.
Mm-hmm. Ty jsi mi psala v e-mailu, že ti ta hudba úplně nesedí, že by si možná třeba přála hudbu trochu do kontrapunktu tomu vyprávění. Já jsem si uvědomila, že vlastně ty dialogické věci mám v rádiu ze všech nejraději. Já jsem měla moc ráda vltavský cyklus, který se jmenoval Setkávání. 2 hodiny rozhovoru, jenom s takovou jako opravdu předělovou, indiferentní hudbou. A mám některé tyhle staré rozhovory, 2hodinové, nahrané na magnetofonových kazetách. A jsem tam si je poslouchám. A to je to, co v rádiu vyhledávám. Tenhle dialog bych vlastně velmi ráda, mnohem častěji slyšela i v dokumentární tvorbě. Mm-hmm. Anglosaská teorie tomu říká koprezence. V češtině k tomu neexistuje úplně ekvivalent. Mohlo by se to nazvat jako něco jako sdílený poslech. A je to ta fenomenální věc, kterou umí jenom rádio. To znamená, že máš pocit, že jsi v nejintimnějším prostoru 2 lidí, kteří si spolu povídají. Si to pouze ty, která je svědkem toho jejich dialogu, ale ve stejnou chvíli jsou to 10 nebo v případě BBC třeba 1 000 000 dalších lidí, kteří mají úplně identický pocit intimního sdílení dialogu. Tak to umí jenom rádio. No? A když se to podaří v dokumentu, tak je to výborná věc.
Mm-hmm. Tím mě ještě napadá otázka vrátit se k tomu performativnímu modu, o kterém jsi mluvila na začátku. Říkala si, že čerpáš z Billa Nicholse. Známe nějaké autory české, kteří by pracovali podobným způsobem?
Já jsem si díky poslechu tady tohoto dokumentu uvědomila, jak jsme v 90. letech vlastně se velmi ostýchali mluvit sami za sebe v těch dokumentech, jak jsme se to celá ta dokumentaristická generace museli učit. Předmětem našich hovorů bylo, jak vystřihnout sám sebe a jestli a kolik sami ze sebe toho můžeme v tom dokumentu nechat. To se podle mě velmi radikálně proměnilo. A Alena Zemančíková byla vlastně v tom roce 2008 jedna z prvních, která takto otevřeně sama za sebe vlastně v tom dokumentaristickém kontextu vystoupila. Dneska je těch autorů, o kterých se dá v tomto ohledu mluvit mnohem více. Mám moc ráda třeba dokument Aleny Blažijovské, který se jmenuje Buddhismus na západě a který vypráví o provázení maminky ke smrti. O zcela jedinečné cestě Aleny Blažijovské buddhistky, kterou zvolila pro vlastně doprovázení své maminky směrem ke smrti. Jedinečný přístup v tomto ohledu má Ivan Studený. A je to i díky tomu, že vlastně úplně originálně to není rozhlasák. Jo, teď už je to rozhlasák par excellence, ale má za sebou dlouhou pedagogickou a takovou jako sociální práci, nesmírnou empatii vůči svým respondentům a vlastně taky velkou odvahu věci prozkoumávat sám na sobě a podávat o tom zprávu.
Co dělá performativní modus performativním? Co jsou jeho specifika?
Mm-hmm. No, na to je taková dost velká teorie, která vždycky zdůrazňuje vlastně to, že v centru pozornosti autora, který se rozhodne točit performativní modem, je vždycky samozřejmě ten respondent nebo to téma, které je ale zásadně nahlíženo subjektivní optikou. A to sebou nese různá úskalí a rizika, včetně teda dost významných rizik etických, kdy je vždycky na jako velmi takovém citlivém zvážení autora, ideálně teda s výborným kreativním producentem za zády, co vlastně je vhodné, etické a přijatelné zveřejňovat a kde už jsou třeba překračována práva jednotlivce. V českém kontextu existuje pořád taková jako nedůvěra k těm příběhům, které jsou vyprávěny z pozice autora, někdy v ich formě. Někdy je tam ten autor tak jako trošku zamaskován, někdy vyvstává jeho obraz vlastně až na konci toho pořadu.
Když se podíváš na dokument Julie a její skok do tmy, jaký moment, detail, scéna se ti vybaví? Máš tam nějaký takovýhle místo?
Tak asi se shodneme, že jedno z nejsilnějších míst je ten okamžik, kdy Julie popisuje tu chvíli, kdy se přestala cítit objímána. Ona tam hodně o té potřebě obětí, o potřebě dotyku mluví a vypráví o té chvíli, kdy vlastně se vždycky moc ráda v nějakém starém zeleném svetru k mamince přitulila a byli chvilku spolu. Ten okamžik je silný, ale pro mě je v něm silnější než ten obraz té tulící se holčičky, vlastně reakce té autorky, té maminky. A to je ta chvíle, kdy ona ji chce zastavit, kdy ji chce říct, to tak přece nebylo, já jsem byla doma častěji, než ty naznačuješ. To nebyl rok, to byl řád týdnů nebo měsíců, kdy byla takto těžká situace, ale opravdu to netrvalo tak dlouho, jak ty tady líčíš. Chce říct autorka, ale neřekne. Ta chvíle té mateřské pokory, kdy ona se zastaví a řekne, tak ne. Já vlastně chci slyšet, jak toto dítě v té chvíli vnímalo. Já chci vědět, jak se cítila. Je to už dávno, ale je to zjevně velmi bolavé. A já to teď vyslechnu a nebudu to komentovat. Zůstanu mlčet, zůstanu v tom odstupu. Tak to je asi ten okamžik, který mě vždycky dostane, i když o tom mluvím, tak to zprostředkovaně po asi 20. poslechu toho dokumentu.
Já si to místo velmi vybavuju. Vlastně mi pomáháš si uvědomit, v čem pro mě bylo silný. Že vlastně tohleto upozadění se, neválcování toho příběhu té dcery jako svou verzí.
A je třeba si uvědomit, že vlastně Alena Zemančíková jako autorka, která ten pořad stříhala a tím střihem vlastně ho vytvářela a znovu vytvářela ten příběh, vybírala, co z toho příběhu zveřejnit a co ne, tak měla samozřejmě nekonečnou řadu možností, jak tento okamžik, ve kterém se vlastně ukazuje její mateřské selhání, jak ho vynechat, jak ho tam nedat, jak ho okomentovat. Ona ho nechává vyznít tak, jak zazněl. A to je pro mě chvíle, kdy smekám.
Já ti, Andreo, děkuju za rozhovor.
Rádo se stalo.
A my si pojďme poslechnout vybraný dokument, dokument, o kterém je řeč. Dokument paní Aleny Zemančíkové, Julie a její skok do tmy.